«Чорт, чорт!»
– кричав він. Уранці Каміл викинула нас обох з будинку, з валізками і всім іншим. Усе почалось, коли ми потелефонували Рою Джонсону, старому денверському Рою, і він прийшов на пиво, коли Дін доглядав дитину, мив посуд і розвішував на дворі білизну. Але через своє збудження усе робив сяк-так. Джонсон погодився відвезти нас у Міл-Сіті, щоб знайти Ремі Бонкьора. Каміл повернулася з роботи у лікарській приймальні і подивилась на нас сумним поглядом змученої життям жінки. Я намагався показати цій нещасній жінці, що не мав ніяких поганих намірів стосовно її дому, тому привітався з нею і говорив якомога тепліше. Але вона знала, що це якась підстава, можливо, якийсь трюк, бачений у Діна, тому вона лише миляво посміхнулась. Уранці розігралася страшна сцена. Вона лежала на ліжку в істериці, і посеред усього цього мені раптом захотілося в туалет, а пройти туди можна було лише через її кімнату. «Діне! Діне!» – кричав я. «Де тут найближчий бар?»
«Бар?»
– здивовано перепитав він, миючи руки в мийці на кухні. Він думав, що я хочу напитись. Я розповів йому мою дилему, і він сказав:
«Ну ж, бо іди, не бійся, вона весь час така».
Ні, я так не міг. Я побіг у пошуках бару. Пішов угору і вниз по москальському пагорбу і нічого не знайшов, крім пральних автоматів, хімчисток, лимонадних фонтанів і салонів краси. Я повернувся назад у похилий будиночок. Дін і Каміл кричали одне на одного. Я прослизнув повз них з жалюгідною усмішкою і зачинився в туалеті. Через кілька хвилин Каміл викидала Дінові речі на підлогу вітальні і наказувала йому вимітатись. На власне здивування я побачив над диваном олійний портрет Галатеї Данкел у повний зріст. Я раптом зрозумів, що усі ці жінки разом проводять місяці самотності й жіночності, обговорюючи божевілля своїх чоловіків. Я чув, як маніакальний сміх Діна лунав на весь будинок разом з плачем дитини. Потім він літав по будинку, як Граучо Маркс, зі зламаним пальцем, замотаним величезним білим бинтом, який стирчав, немов бакен, незворушний посеред диких хвиль. Я знову побачив його жалюгідну побиту валізку, з якої стирчали шкарпетки і брудна білизна. Він нахилився над нею, запихаючи туди усе можливе. Потім він узяв ще одну валізку, найчіткішу валізку в США. Вона була зроблена з паперу, з малюнками, які нагадували шкіру, а зверху було щось на зразок защіпок. На валізці була також якась величезна дірка. Дін обмотав її шнурком. Потім він схопив свою моряцьку сумку і закинув у неї речі. Я схопив свою сумку, спакувався, і поки Каміл лежала на ліжку і кричала: «Брехун! Брехун! Брехун!», ми вискочили з будинку і їх поплентались вулицею до найближчого трамваю. Чоловіки з валізками і величезним замотаним пальцем, що стирчав у повітрі. Цей палець став символом фінальної еволюції Діна. Йому на все було наплювати, як і раніше. Проте тепер його також усе на світі турбувало. Іншими словами, йому все було однаково. Він належав до світу і нічого з цим не вдієш. Він зупинив мене посеред вулиці.
«Так, чуваче, я знаю, що тебе, мабуть, усе дістало.
Ти щойно приїхав у місто і в перший же день нас викидають з будинку, і ти думаєш, чим ти на таке заслужив і так далі. Разом зі всіма гидкими проблемами. Хе-хе-хе. Але подивись на мене, будь ласка, селе, подивись на мене». Я подивився на нього. Він був у майці, порваних обвислих штанях, подраних черевиках. Він був неголений, його волосся божевільне і брудне, його очі налиті кров'ю, і величезний обмотаний палець стирчав у повітрі на рівні серця. Він так мусив його тримати. На його обличчі була найбезглуздіша усмішка. Він ходив по колу і роздивлявся довкола.
«Що бачать мої очі? Ох, синє небо! Лонгфелло!»
Він хитався і блимав очима, і тер свої очі,